Komið sælir, kæru hlustendur, þá heldur betur stórleikur í ensku úrvalsdeildinni gær það Liverpool og Manchester United áttust við erki í fjendurnir Guðmundur Aðalsteinn heiti ég, Magnús Haukur Harðarson, hérna venju með okkur í dag, Joey Drömmer Jói, hvernig ertu í dag?
Sælir bílar, herðu, ég er skýt sæmjöluður, ég er svona ennþó flensumón og ég var sem í dái, ég gerir þetta út alla við mjög sko en ég sagði svona, ef þetta spilast þokkalega, þetta bara fyrir þess að ég var að búið stöfum til fara þá ætla ég að mæta hennar með læti
Við þurftum veikan United mann hérna þátt
Við fengum
við eitt forveikan hérna, Maggi, þannig að við byrjum bara að leiknum í gær, þú veist, auðvitað byrjum á honum Hvernig svona, fór þetta öðru sem þú átti vona? Svona, þetta var einhvern veginn jafnar að maður bjóstu þið ekki?
Jó, ég bara eins og við kannski tölum ég held að þú hefði spá 6-0 sigri og ég sagði 5-0
Já, ég var ekki drosa bjart sitt
fyrir Nei, en svo þegar maður skoðar, húst, Birnley United í gær versus leikinn til dæmis á móti Newcastle sem maður bara hlaupið yfir og þú ert með Ugarte og Mino og svo ertu með Fernandes í þessu það engin betri í United-liðinni fótboltaheldar en Bruno Fernandes ég held að séum alveg sammála það allir og þegar hann spilar eins og hann spilaði í gær þá hann bara topp 3 miðjumaður bara í heiminum og ég meina sendingin hans á Martínez náttúrulega bara konfekt en kannski það sem að kom mest á óvart kannski eftir fyrrihálleikinn var fyrir mér allavega var að United voru með 14 tæklingar Liverpool 0 og vissulega fekk Liverpool kannski til að byrja með McAllister færi og Gakpo en United fær líka hinn ótrúlega Rasmus Højlund þarna var aldrei líklegur þess að klára þetta færi en svo er það þetta færi veist, það sem að Daló gerir náttúrulega ömurlega að lifta boltanum í stans að senda bara með grasinu og þá lappar Amat með boltan inn í marki en eins og ég segi, Brynjali United var gríðarlega sterkt og mér fannst besti með að vallarins jú var Bruno en fyrir mitt leiti var það Manuel Ugarte sem var besti leikmaðurinn fyrir United í þessum leik af því að hann var algjörlega stórkostlegur hann var hann eitt skipti sem hann stoppaði held í 4-1 svo og hélt niður af hérna skyndur hann var svo einu sem beðið tilbaka í hotspinn til dæmis
en einaróri væps
já algjörlega einaróra væps og hann er svona þannig bara gæi líka en svo má fari það þú veist mér leiðin svo Liverpool var að spila tveimur færri á móti sem sagt það Curtis Jones og Trent voru náttúrulega ekki með í leiknum og hérna og hinum með Højlund þeir hefðu getað að spila með engan upp á topp í rauninni hann svona húst, ég veit ekki alveg hvað er svona hann styrkleikar liggja því hann er ekki góður í þessu battaspili finnst mér og ég veit ekki alveg hvað það er en og svona alltaf bara þess, já þetta var versti leikur Trent í Liverpool-treyju en sem ég glema því að Trent var frábær á móti Tottenham og Vestam í leikjanum og undan
Halla Madrid
Já, svo er það, ég meina, það er margt sem að hérna er í gangi hjá honum, en mér fannst slott alveg koma vel inn á það í gær ég meina, þeir tvöföldu rosalega vel á hann bæð með Daló og Bruno Fernandes og hérna og hjálpavörðin frá Gravenbach eða Konati kom alltaf seint og þeir bara nýttu sér það og mér fannst þessi leikur sko þess að rúlis upp þá líður mér eins og leigublaði tapaði United unnið og ég held að stuðnismenn United líðir rosalega vel þannig en þá getur maður sett af hverju er þetta að gerast núna
af hverju
en ekki fyrir hvað tíu leikjum eða hvað það er
ég get svarað öllum þessu spurningum
þannig að hérna það er svona kannski líka máli en ég mist stórt hrós og Amorim og United líður bara í heildsina því að eins og ég segi mér varst þessi leikur, mér varst jattefli sangjant Liverpool gat stólið þessu í fram nei hérna á 90. annari mínútunni Maguire gat stólið þessu á 97.
Það verið rosalegt
Ég held að Sirksi hefur rangstæður
Fáum
aldrei að vita en,
ég held að þau gefið það
En þessi leikur myndi mig á hvað var að segja, gömlu góðu
Glóriðis
Já, bara svona liðin fóru algjörlega head to head og Liverpool matsaði það í baráttunni setna áleik en United liði var Mér fannst það frábært og ef þetta er það sem að koma skal að þá er samgleist ég mínum vinum í Manchester United sko.
Í dag það var að berast inn á skilabóð Já, staðfest
Þannig að hérna, já, það er svona kannski mitt teik og eins og ég segi, Liverpoolið voru ekkit United voru virkilega góður, Liverpoolið voru ekkit meðan að tölfræðin sína Liverpoolið voru með þetta gamla góðu XG upp á 3 og United rúmlega 1 en það skiptir ekki máli í fótbolta
Þetta er nefnilega sko, þetta er ekki menn eru sko að hugsa um fótboltan og leikin eins og til þetta, menn voru mikið að hugsa með tilfinningunum
já.
Og síðan getur þú farið náttúrulega í tölunar, í gögnin
Já.
Og síðan getur þú farið í insight og ég með þetta svona bland í poka og ég var svona að þreifa mönnum í gær og í fyrradag og mér varst allir vera heyra lög mér að mér varst allir vera svona skjörn við mig þegar þetta er sama ég sagði í hitti fyrra þegar byrjum alveg hræðilega í byrjun og síðan komuðu og frumsyndu Lisandro og allt þetta gengi ég sagði hvað er næst Liverpool allir bara fuck við erum Liverpool ég leið nei yes við eigum Liverpool ef ég elskum að eiga svona ræfileg fór svo darbileg eins og veist Keflavík Njarðvík í öllu saman með United og Liverpool og allt þetta skiptir engu máli hvar við erum í deildinni hvort við séum í utan deildi eða whatever þegar við mætumst þá er þetta bara 0-0 og rock'n'roll og þess að fannst með þetta kjörin tími í gær til sæmi þetta að bara Amurjó svolítið að nutta bara stráður hugafærið Óskar eftir líturum með það og hann rosalega sniður í höstnum ég elska hvernig hann talar til þess að öfugt við manstu hvernig Ten Hag var ég þurfti eitt blaðamann að funda bara session ég bara ég get þennan gæði ekki en Amurjó ég get hlusta á hann endalaust og mér fannst bara í gær ég sagði bara sjálfum mig ég var alltaf einn nema vikur ég sagði sjálfum mig og Simba köttu minni bara sínum bara út hverju gerðir bara við never die Ég vil maður þetta að rúla ykkur eins og ykkur að blegjur inn í fyrirhaldleik Þannig að maður hólkaði allar áttir Og ég svo annað því sá bara í byrju hólningur á liðinu Sá dólgin og sagði, talaði um tæklingar Ég bettaði að Jónan með taka yfir bara tæklingastatus Þannig að þetta kom mér persónulega ekki óvart En ég hélt að undir lokin færið sem Harry fekk Ég var búin að sjá Rasmus fyrir mér í þessu stöðu Hann alltaf hefði slútað þá Rasmus er geggjaður eins og að taka svona móttöku lyftan og uppkast með vinstri og hamra með hægri að skera bara svona á mjög svona þröngum augnablikum þannig hann má legja það en þetta er náttúrulega samanlega gerist slútti var svona gæði sem ekki mikið sjálfstur skautilega beint og kýparinn en hann þá alltaf komst í færi og var ekkit vitlast ef að liði myndi bara svona hafa svona bett innan síns bara inn í klefa bara herðu ef að þú skýtur x mikið af markið ekki eða skorar ekki x þá þarftu að borga ykkur svona mikið en ef að þú gerir svona kassa bjóri eða vott efrætt tímli hvernig vil hafa, það var bara stemningar hvað sem að gera, það alltaf jákvæmt fyrir alla
en er ekki líka bara kannski vandamáli eins og með sóknamenn United eða framherja stöðuna er að þeir spila aldrei tvo leiki röð í byrnli þú færð aldrei, aldrei sjálfstrusti eins og það er ekki langt síðan að hann skoraði tvö í Evrópukeppninni svo er næsta leik var hann settur á bekkin sóknamenn eða framherjar þeir þrýfast á því að spila og skora og þegar þú ert alltaf tekið undir liðinu þegar þú skorar burt þá einhverju þú veist einhverju svona einhverju recovery dæmi eða hvernig sem er spila hann þá bara í
Svílan
já þú veist United
ég held þetta verði þannig eftir áramót ég held að verði bara að vera að skoða og sjá leikmenn og svolítið að sjá bara hverjir eru tilbúin að koma í þetta kerfi og eins og þeir sögðu allir núna eftir leikinn og hann verður sérstaklega bara skýt með þetta kerfi allt þetta kjafta öll gögn og whatever skiptir ekki máli, það snýst bara meitt hugafar og þeir allir sögðu við tölum eftir á þeir svona bara, og líka það þeir voru búin að fá hvað, kortir á æfingu eða eitthvað hinga til, þannig að fengur alveg heila viku til að æfa undirbúið hennileg þannig að úr því að fara úr ten haka ruglinu eins og Harry sagði, þú gera bara akkurat auðvitað það sem að hennar Amri vill og sér bara svona það sem að voru að reyna og þeir voru alltaf á æfingu í rauninni í leikjunum og sá alveg, ok, þetta myndi ganga upp ok, þetta er sagt síðan gær sáma bara, ok, ef við ítum hungrinu og United hjartan inn í þetta líka þá bara, ok, pretty good sko og hvað er við næsta leik? Erum við með Arsenal næsta leik? Við erum alltaf takkja eftir, alltaf að fara að vinna þetta þetta byggar eða til
byggarnum
já, sællunir
já, ég held að sé líka bara, þú veist þess að maður er svona að bíða eftir eða fá að sjá þessa miðju finnst mér allavega hana
já, 100%,
með Kobe Mano, hann verist ekki vera klári 90 mínútur
nei, hann er vöðalegt, þól við svona
já, ég held að sé, ég er farin að halda þessi ekki ómikið úr svona hlaupa recovery tölum og þessum vestum en svo erstu með Ugarte sem er bara sexa af gamla skólanum og gerir nákvæmlega það sem hann á að gera flækir ekki hlutina og eins og ég segi ég meina hann var stórkostlegur í gær og gefið þá Bruno þetta frelsi til þess að svona
Þetta er á nákvæmlega sem ég hefur hann að segja mönnum í fyrra, að við myndum fá þennan gæja þá væri þetta nákvæmlega dútið sem við þyrftum að hafa og í fyrsta leikans þá var náttúrulega sem gerist fyrir flesta í þeirra fyrsta leik premjunni og það var bara wow, þessi hraðir eitthvað alvarlega sko. En maður sá intensjunni, það var bara aðeins og sitt, ég svo bara hann aðeins og tvíka þetta, hann fær eitthvað ekki sittur lest leikinn, fær að sjá hann frá bekknum sem mætir að grimmur og hann er búin að vera alveg solid 7-8 fyrst mér í öllum leikjum eftir það sko.
Er ekki Ugarte bara búin að vera stengjanninn bestur af þessum leikmönnum sem kom inn síðasta sumar? Það er svona frekar mikill
og líka kannski sem hann, sko, já, það sem hann kannski hefur fram með það sem hann voru fengnir inn er að hann hefur ekki spilað undir Ten Hag, þannig að þetta var svona ég held að þetta hafi verið Ashworth eða, veist, þetta var,
og líka, hann er amurinn strá
þetta var United sem sagt baklandi sem að keipti Ugarte og frábarta þeirra unni saman áður tilviljunin í þessu
það er enga tilviljun í lífum
og svo ertu með, þú veist, minna, Amad virðist vera besti sóknarmaður United bara hættulegasti en ég held að þetta sé áttunda mark sem Liverpool fara á sig sem er eins að það kemur bolti inn í teginn og hérna vinstri bakur í Liverpool Andri Robertson bara er ekki á tánum út af því að þegar þessi sending kemur inn í þá eru held í 6 Liverpool menn í tegnum og 2 United menn og varnarleikur í Liverpool finnst mér hefur verið svona barnalegur og ég held að þú veist, við getum alveg haft, ég get alveg farið með 30 mínuna möndru í einnum framistu trend sko en það þarf ekki út af því að þú, menn leika líka slæma leiki og það er bara eins og það er og hérna United herjuði á hann og þið sáðu bara frá Diego Dal og leit út eins og Kafu
það var þetta geggjaður í gersku
þá færðu sjálfstraust og þá færðu aftur í það svæði
alla sér er það þegar við voru því vilt að Peppa Dal sko. Og hérna ég svona horfði að svo leikin aftur bara svona í róliðetunum og maður sá bara hlaupin og allt þetta og hvað er voru að targeta með þetta svæði sko.
Þeir overlótuðu þarna hægra megin og hérna það eða vinstra megin frá sér séð og séðan bara eins og segi mest Maguire öflugur en svo delikta náttúrulega svona bæði óöppin og ekki óöppin fyrir mér þetta er vítaspirna af því að hann skalla boltan í átt á marki og hendina honum er í þessari stöðu
þetta er nefnilega, ég sá, var ekki leikur sama dag það gerði eitthvað sama, henda hendina dæmi já. Og þar var ekki dæmt og Gumi, þú manst eftir United Chelsea 2000 raskat en Lampard var ennþá að spila varstu við skutin fyrir utan og hann stóð rétti fyrir hann teg og varð hann bara svona og þá var ég bara að byrja hvernig er þetta ekki hendi en lega fyrir hann, var hann svona með tveim röndum og síðan vikun eftir þá það var ekki dæmt þarna, þess að vikun eftir þá voru eitthvað að móti ykkur og þá var með eitthvað svona bolti svona slugsaðast í hendina og þá fengur þeir víti en mér finnst einmitt þegar boltin er á leiðin að marki að ef hann fer í ólöglegan part skilur líka með samfengust en reynir ekki og þú vorst að hindra að vera einhvern marki að dettari þá finnst mér réttilega að dæma sko.
Já, það er bara þarna eins og segi minna Liverpool þurfti þetta margt þess að einhvern veginn láta vekja sig og þetta var frábært mark og meina,
mark það styrla mark
bútserinn,
bútserinn slánni
sko. Rosalegt sko og hérna og Liverpool bara tekur þá yfir svolítið leikinn og Gakpo náttúrulega skorar þetta stórkostlegt mark og fá vítið í kjölfarið og þá leið mér eins og þú veist það sem ég vonaði fyrir leikinn var það að Liverpool myndi skora fyrstu 20 United þurfti þá koma ofar að þeir mann vissi að þeir færu í þessa blokk og þeir gerðu hana gríðarlega vel í gær og þá til dæmis hentar ekki að hafa Luis Díaz í falskri níu þá hentar að hafa framherja og Liverpool Jóta kannski, en þá Liverpool hefur ekki framherja Núñez er bara dönn, þú veist, ég held að það sé bara því miður þannig með fleiri gulspjöld, heldur í mörk og svo
framherjir ég set alltaf að fá gulspjöld
og það má fara rauk fyrir því að hann hefði geta fengið raukt spjald uppi, já. Þegar hann stekkur hann á Dillik þá er rautt spjald, hann svona sleppur held
ég
við það
ég er svo ekki vilja fórist
neða, af því að hann bara hoppar eitthvað með baki en, veist, hann er gerir þetta viljandi og hann gerir þetta líka við Johnny Evans munið því fyrra
já.
Og svona og mér, veist, hann er oft óvannstiltur og Leopold vantar settu Alexander Isak eða eitthvað tannig spilara
ekki gera það
nei, það vantaði í þessum leik að því að United gerðu gríðlega vel með hérna 5-4-1 blokkinni sinni í raunni og Liverpool fann svona fundu lítið að svæðum og þá verða þær að hafa hérna framherja
þetta var líka sko eins og Amarin hann virðist vera mjög svona possession dominant bolti sem varum að spila og tökum við þess að tvoleiki bara til þess að United eða sem Liverpool leikur nú City leikurinn City var náttúrulega alveg í tómu rugli á þessu tíma og eins og sem enn ég veit ekki en þessi leikir, við getum alveg tapa 3-0 fyrir Bournemouth og allt er góð með það ekki allt í góðu klónleiki en þegar kemur að stóra líkanum leikinu sem menn gera upp for skilur, eins og ég gera skora fyrir framan fucking okkar enda þannig að allt sem búið í gang síðustu vikur ég sá bara, fengu allir bara útras í fögnuðinu það bara var bara einhver drillingur hana og á nana hínu meðin alveg hugsa bara stökkum við lífum stúin eitthvað, veist ég, við erum það geggja og líka undir lokin hafið séð hérna viðbröðin hjá öllum þegar Harry fekk færi, það var geggja sko. Og þetta var einmitt bara, eins og ég sagði, þetta var annarkvært, Liverpool slátra okkur í fyrri, þegar við erum fara að vinna leik. Ég var bara öðru hvort megin.
Já, þetta var alltaf einhvern veginn frá enda í öðru hvort.
Er þetta ekki líka bara, sko, ef að þetta kickstartar ekki...
Ég segi, þá getur bara lagt
þér. Amorím, hérna, tímabilnu, að þá er vandamáli bara með stærri en við höldum, sko. En ég,
allt mitt innsægi hefur sagt mér núna undanfarna viku að þetta er momenti núna.
Og hérna, ég held að, eins og segi, ég segi, United það langt á eftir Liverpool í dag að hérna, maður vill hafa United á ákveðnum stalli og það er bara þannig.
Saman þannig uppi.
Og hérna, og þessi leikur, eins og segi, þetta var fyrir hlutlega svona horfa þetta, geðveitt. Og
leikur ásins, svo far.
Mér finnst það, menn finnst það, og fótboltalega líka.
Gæðin bara og hækkar nú, það var svo ekta bresku líkur.
Já, þannig að ég fílaði það og
líka segi. Eitt til að fyrir ekki með dómaran, og voru bælið voru svona, oh, Michael Ole, bla, bla, bla. Þá kom alveg momentana eftir tímyndur, þar sem hefði getað spjaldað.
Og Garti átti að fá spjald.
Já, hefði en ég hugsaði, kottu, og sýttu smá bóls, gleymdi þessu, áfram gakk, bara darbi. Og ég bara ok, og mér fannst nefnir leikstjórnir vera mjög góð eins
og
leik.
Já, menn geta kvartað yfir hinn á þessu og mér heilt yfir fannst heilt mér Oliver
bara, já, flottur.
Og hérna
og mér vítaspunni dómurinn sem er svona stóra atvik
algjörlega
rétt meti hjá
einmitt út af þessum punkti, þú ert að hindra för boltast að markinu,
það
er annað máli, þetta er eitthvað star við hliðina
að því að þetta er líkt. Það er bara tiljúlina hendina á hann sé hérna. Hann er ekki að setja hana fyrir, heldur bara, þetta er bara svona, já.
Það kemur eitthvað deflekt og hann svona fer eitthvað einn svona, sko.
En út af því að boltinn er leiðin að marki og það er Liverpool-leikmaður í hlaupi bakvið McAllister, þá getur ekki annað
en
dæmt.
En ég hugsa, þú ert ekki að fara að spjalda fyrir þetta, bara vítið dönn.
Enda var það algjörlega og mér fannst það bara, eins og sé, mér fannst leikurinn sérstaklega fyrirhálig hvað að fljóta og hérna...
Það er mjög mikilvægt fyrir svona leikið, þú getur lagt bara eða eðilegt leikið bara strax í byrjun með einhverju ruglið, sko.
Það er nefnilega ekkit meira þrefndið það þegar dómarinn verður aðal, sko.
Já, einmitt, hann búin að hugsa, yes, ég fæ darbi leikinn, búin að vera hérna í hálft ára undirbúið sér, búin að fara að tana sig upp og kaupa sér, veist, nýja sokka eða eitthvað. Og síðan, nei, líka eins og þetta, með possessionið, við vorum alltaf að vildum breyka á allt þetta og við erum búin að prófa alls konar variations með þessar þjálfarar sem við haft. Og mér finnst þetta að vera svona mesta United, svona identity, veist, eins og þetta var hann galkjafta, skilja titli, en ég ætla þetta að vera djók fyrst þér, þú mátt ekki taka hann í fyrsta. Bara, það, mjög ekki skjóti í fyrsta, hvað er hann að tala um? Og hann vildi alltaf gefa þanga og síðan tilbaka og ég bara, og ég get ekki svona risaðilegu sér þetta eitthvað. Og þetta er sama svolítið með núna, ef það er svo hoppið yfir í körfinu, sem er kepla ekki í körfinu, kepla ekki núna, börsins kannski kepla ekki þegar Hjalti og sátími, þá þurftum við að vera ekki kepla ekki, þá voru svolítið svona gamla Snæfell, svolítið hægir og vildum hægja leikinn, núna er bara guns blazing, United main og kepla ekki main. Mér finnst það mjög jákvæmt því að maður vill vera þannig. Maður vill svona aksjón.
Maður vill hafa gaman þessu.
Já, ég meina, við höfum allir farið á völli og nefnir ekkert að vera, veist, munið á vangaltímbilum sem fara eftir það, það var komið sko 0-0 trygging hjá ferðarskustónum. Ég nýtt með hana eins og veist, vinn minn fór á 4-0 leiki á svona, herri, ég held að þetta sé bara ég bara, neða, þetta er vangal.
En svo líka bara, hérna, sko þú, það er tilgangur í þessum sendingum sem ég nættir að spila. Þeir eru að spila í svæði af því að þeir ætla sér að spila í svæði.
Taldum sendingin sem að sráu, eða Daló, kemur sendingin yfir á Liverpool og hann er að hreinsa, en maður hreinsar í gegnum bara eitthvað þrjá, fjóra línur og við erum konir út hægra með hinn.
Já, var lokin,
hver var það?
Hann var Daló,
Frálo eða Útgart. Nei, það var ekki Útgart.
Sko, burtum líka úr það hafi verið viljandi ekki.
Það var 100% viljandi.
Það finnst mér fannst allan í þessum leik og ég ætla að sé þessa leiki sem er búin að vera slagir að mér fannst mú sér tilgang með spilamennsku liðsins.
Og sér líka alltaf að þeir eru alltaf að leita, meni ég fór og kynnti mér þetta kerfið þegar hann kom með undirlokar og svo var svolítið að sjá hvað er styrkleikinu væru og hvernig maður getur svona spottað þetta. Og maður sá þessum leikin, þú voru alltaf bara gott dæmi hérna daginn þegar Lisandro kom með sendingunar alveg yfir. Bara einhver stjörnubolti og allir bara, wow, hvað er þetta? Og mark út frá því, þetta er eitthvað, þannig að þeir eru alltaf tilbúin að taka hlaupin og þú veist bara, ef ég sný svona og all liðið veit að ég sá þegar Amur var fyrst æfingunni, það var líkuði bara sem varum með fjórðaflokk, þú bara kemur okkur, okay, þú kemur hérna og séðan, þú fær bolti hérna og snýrðu svona. Já, ok, cool. Og veist, hann var bara svolítið að rítreina það einhvern veginn. Og hérna, eins og hann talaði sjálfur að þurfti að sjokkera sjórskýra kerfið United menn og allir búin að hafa frekar náðugt
þessna vandarunum en hann þessa nýju sem að getur
nýjan er með við sjáum færi sem getur fengið og við er ekki okkar maður að koma bara í suma við erum ekki að fara að hyrða núna frá Sporting
ég gerist
já, veist, já. Það var eitthvað sælend samkúmulega baku tjöldin en ég hugsaði þegar Sporting fór að dala ég bara æ fók ég það tímali búið hvað er bara núna
ég held að eins og segja þá Það getur kannski að unlocka næsta face
100% ég var nákvæmlega
þannig að hérna ég held að ég held að það sé svona hvort að verði í janúar veit ég ekki en svo, ég veit ég hvað til í því var að lesa eitthvað að Juventus vilja fá Sirksi og Vlahovits ég myndi ekki taka Vlahovits ég myndi ekki taka Vlahovits með það sem ég sé það hann er ekki
hann var reynda góður um daginn sko
hann var góður sko fyrir mér finnst það
hann var svo mikið hæpaðar sko og ég endaði með einhverju marki á honum daginn og ég tjekkaði hans á honum og hann var segur menn svona ákki hann er í lágu eftir vilja kannast þið
heilt yfir 1-1 ég menna Liverpool MS60 að fórustu eiga leikti góða ennþá og hérna þú veist en þetta sýnir líka hvað er mikið eftir að spila á þessu móti því að það er búið að vera bara þessi Liverpool sér búið að vinna
mér finnst þið bara sorry, ég er að hlusta ógæslega mikið á okkur og mér fannst þetta að vera orðið óþægilegt en að hjá okkur
Gumminn alltaf að í dámann sko. En ég sé, ég veist, ég hef aldrei litið að þannig ekki einu sinni off-air þá er ég ekki með hrókagast því að Liverpool sér búin að vinna því að þetta er Liverpool oftar að spila við City og Arsenal úti nei, hérna Arsenal og Chelsea og þegar ég eftir að spila við liðin í 7. 8. 9. 10. og 7. sæti aldrei allt útileikir þannig að þú veist, þá er rosalega mikið eftir að gerast og sérstaklega að þú ert í öllum keppnum eins og, og Liverpool er í og annað en svo kannski kemur hitt þegar við ræðum kannski Arsenal eftir hvað hvort það sé eina liði sem maður getur
sko, ég held að sýna ykkur eitt inn í business þannig að það er verða engin ekki kjaftað hér sko, gárungunum vilja kalla hann Nostra Drömsen daginn sem að Amori var ráðið, þá hendi ég henni eitt bett hérna, þetta sína þær, hvað stendur hérna hvað stendur hann næst nýri
maður sjá, Premier League
síðan þetta bara, hendi ég tvö bett hérna, hvað er það næsta
Já, United er ennsku meistari
það hendi ég stráka,
stráka
hvað lagði ég mikið undir
Þetta eru, hvað, 3 evrur?
3,33, talaði mig Hvað segir þú það? Þetta ég ætla að vita kannski
Þú færð, já, hvað, rúmar 1700 evrur
Í versta falli er ég að tapa 3 evrum sem færu bara á Dalvík eða eitthvað sko. Og síðan seti ég hérna United vs. Arsenal United fyrir hann og í versta falli það bara deilta en mín tilfinning, eins og segi, fyrir leikin í gær og og maður var gaspur með þetta opiðbjörlega ég ætla búin að vera hala inn á þessu ári og það bara karmabónginni bara í galopin
þannig skulum vona allan að neðsta bettið virki ekki hitt má virka
ég sverra, ég blæði á þjóðatíð en hérna, eins og segi bara, menn fara eftir tilfinningum tölum eða innsæ og með rosla margir þú séð að United spjallan til og með menn mikið að tala með tilfinningunum
Það tala menn með tilfinningunum
Já, oft lætur það svona cloud your judgment Ég segi að þú ert fagmaður
Já, ég tek ekki þátt í spjöllum hjá Liverpool Ég tala bara það
Þú tókst úlpun og brendir hann
Já, þú veist Sko, ég breytti Ég er alltaf mikill, ég er alveg veikur Liverpool Ég er með tattu og alls konar sem að
Ferðum tattu
Bara hérna á hendinni Ég skal sína rætt Að hérna En svo er það líka sko raunsæið og hérna Og allt það Svo er það líka banderinn og En svo, þú veist, að leiðilegasta sem að maður er í kringum fótbolta er bandir sem að er ekki fyndin, fattiði mig að því svo felur þau bak við það og sérst að segja sérst að vera grínast en það er ekki Þannig að það er svona bandirin sem er leiðilegast
Bandirin sem kom inn á United síðuna
Ég er ekki mikið að lesa þess að
síðu Þú ert ekki admin á...
Nei, ég er admin Actually, ég er admin Eins og daginn komu tveira frægustur Liverpool fjessarum í Keflavík og pappar að vinna minna Sóttum yngöku í netspjallinu Ég er bara einmitt Hjartast það sem ég sé en þetta er líka sko Mér finnst einmitt bara veist, Menn eru hugsa svo stutt alltaf, við þurfum að hugsa svolítið fram í tíman og ég vel miklu frekar þessum er bara, ok, hann verður bara detta frá þessu kerfi og gera bara, veist, lögulega sem sútar þessum leikmannum, fuck that erum ekki búin að reyna það sístu árin sístu áratíðin, þannig að hann sagði bara nei, ég held bara mitt kerfi, ég fengi inga til þess og þetta kemur, ég veit það bara og ég þekki, sami ég gerði með Bruno og félagan úti á Sporting grótarðan, og ég spurði með Bruno á sinni tíma, hvernig gæði það að fá? þessi gæja, ég lofur að það var að skila sturlum tölum, fyrir ykkur lítir örgulega mjögulega fyrirlega okkur í framtíðinni er ekki kúl, þegar spyrir henni með Amorín og þegar bara, hann ætla tók við bara sittinu hjá þeim á sín tíma mm-hmm. það manni bara Benfica og Porto voran og Sporting gátt ekki drullu og það byrjaði þetta svolítið eins og núna svolítið svona eitt áfram, tvö aftur og bak og síðan þegar þetta small þau sjá hvað gerast þá, þau eru bara sturlaðir mm-hmm. þannig ég var bara, heyr, bara lærum kúk
ég bara ánað með ég, maður hefur heist af United mönnum sem eru líka keplíðingar úr Keplavík eins og drömmarinn og einar þetta eru þeir hörðustu sko
já,
ekki, þetta er ekki póserar á Twitter sko
er þetta svona
svo ég er sem með Twitter
ég er segja það sko
það er hannig sko þetta er svo skæin það er svona Arsenal nýlenda okkur
já, já, bróðminn hefur talað um það það er þessu fárveikir upp á skæða
þeir eru fárveikir upp á skæða Arsenal menn er það í Keplavík hvað sem United menn eru hvað veikast þeir það?
Við erum alltaf svaðalegir, svaðalegir sko
Er ekki njarðvíkingar, þeir eru meira í Liverpool ég heyrði það einhvern tímann, það væri eitthvað svona það hefur líka orðið þannig að einhverjir njarðvíkingar, eins og Benny Gum hann er njarðvíkingar, hann er alltaf káringur
sko.
Hann er, já, hann
ég meina Sigurbergur Elísson, hann er alveg grjótari púlari
Já, hann er, ég hef séð hann og hann hefur sendt konu sinni skilabóð eitthvað á tíndið að
exa
hann er eitthvað velveikur, ég er ánægð með það
hann er geggja, hann var alltaf í fyrra manni þegar við vorum að spila hana við svona setnipartin þá var hann alltaf mættur, ég held að vera litvið alltaf hann mættur fyrir aftan með öll í jónatmönnum það var svona að taka statusin sjá hvernig okkur gengi sko að koma Aha. upp sko en sama þessu í fyrra ég sagði þetta við ömmu í ger sko við tölum mikið saman, ég sagði bara í vestafalli langum við bara að stúta tilvunum Liverpool, eða skilur með sigur í ger, það er langt í land með það,
það, langt í land með það.
Það var ekkit leiðilegt í fyrra gummi
það
var ekkit leiðilegt að taka eldin og slökkuna
sem United maður þá vill maður náttúrulega alltaf að úst, maður sitt í vinni titlinn fyrir hann en Liverpool
Já, ég búið með það, Já. Þeir eru búin að fá sitt nú bara fokk allir, við ætlum að koma aftur
Það kemur að það er samt alveg nokkur tími í það
Það er engin, nei, það er engin að fara fram úr sér en ég sé loksins hvað ég sé bara hvað getur orðið og ég meina ég er búin að fara ég fer á völlina hverju ári og ég vil bara fara á völlin og láta skemmta mér og
maður er miklu spenntari núna en þegar Ten Hag var með þetta það var góðu punktur á hann maður þurfti ekki nema eitt svona blaman til þess að sjá með Ten Hag sko.
Þannig ég hugsa bara, þessi gæi er að fucking myrða lífsvilja minn hvernig heldur að sé hann í klefa
já,
hvernig, og ég var að hugsa, þú voru að koma með honum upp á ternar hvernig er að hlusta á þetta
það þarf náttúrulega að vera með sem svona knassmyndstjóra að vera með ákveðna áru og maður svona sá líka bara í sumar með þegar Arne Slott tekur í Liverpool svona það var ógæslega mikill munur á honum að Ten Hag
já líka bara það þú veist
þetta er ekki svo samanburða
að skiptir líka máli hvort þú sért í bestu deildinni eða í ensku úrvalsdeildinni eða með þjálfara sem að
sjáðu bara harta gull
já, þú veist þið veist leiðilegur eða bara hann skilar ekki ykkur frá sér inn í klefa heldur er aðstofamaður hans einhvern veginn að reyna að skila ykkur eða, veist, eða þannig
og hann er eitthvað fyrirandi leikmaður
já að þú veist þetta skiptir bara öllu máli í íþróttum yfir höfuð að þú verður tilbúin að ekki bara spila fyrir liðið að þjálfarin þarf að vera eitthvað sem að þú ert tilbúin
að sjá í augunum og öllum hashtag deyja fyrir klubbin og mér finnst þessum umgjör ég er mikil umgjörsmaður
þú fannst upp umgjörna mörguleiti
já, ég kalla mig doktor umgjörð MC umgjörð hérna, þannig að eins og með peppið bara þessu tala bara út frá sjálfum mér að fólk horfir eða sérstaklega þú horfir leikins í orðbjörn svona þá hérna, þú, allir horfir leikin ég finnst ég bara upp í stúku að hlusta og ég sagði, okay, þetta er cool allir bara, hvað ertu tala ég heyr ekki neitt eyrun á mig bara eru næm og þannig ég svona yfirleitt fæ cirka tíminn eins og til mér sumar við erum að fara eiga super hérna móti á stelpunum ég finn það bara út í Sviss ég fann það bara ég sat í þýskalegu stúkunni daginn ég bara vá þetta var geggjað sumar maður
og geggjað mér reiðlega líka
ja mér geggjað reiðlega og sama með handboltann og ég ætla að fara að heyra þessi vinnum mínum í sérsveitinni
það er alvöru dæmi
ég nefnilega á eftir að taka það á bucket listanum taka stórmót og mér finnst svolítið vera núna svolítið væpi fyrir það
Ég held að þú ítir sig í línuna
ég er ekki að
gera Ég austur þrjú, já,
ég er ekki
að gera Algjörlega
Og þegar mér er sagt að gera eitthvað Það er svona einar með mér, þá ger ég það Og þetta er sama og fyrir EM í Frakklandi Ég fann það bara upp í sófa Þegar að býja þar að 12 ára komið náði mig Tók eitthvað vídeo hérna af Ég er bara svona, lognu undan storminu Storminu er ekki ennþá búin að læka sko.
Þannig að svona stóra í þessu
Það væri náttúrulega alveg frábært að við myndum bara skýta í næstu þrimuleikjum en næstu leikur er Arsenal og bara væpi mitt er bara ef að þeir mæta með þetta hugafar þá vinnum við Arsenal.
Já, hún ekki líka bara mæta með þetta lið
þetta móti
Arsenal.
Jú, 100%.
Þú veist, Arsenal er að spila í vikunni í deildabikar og þeir eru alveg þokkalega þunnskipa eða svona, þú veist, það eru það er alltaf meðsli í Arsenal, samankvæmst í 1 eða 10 og hérna
Við fundum upp meðslinn fyrir
hvað. Já, United, þú veist, hamra játni með þeir heitt og eins og segja, þú veist, þetta er FF-bikarinn og þó að hann sé myndin var já, þetta er Arsenal að segja stegan en þau unnið hann í fyrra og því miður var það til þess að tenna ekki starfinu en veist, það er líka þetta þetta eru sex leikir í bikar og þú getur fagnað í mæ
líka, og, þú veist að fara á Wembley
já, hann eða þú veist United eru í dauða færi að spila sama liðinu á móti Arsenal og vinna Arsenal og sláða út í bikarnum.
Hvað finnst þér komið fyrir með FA, með City-leikin? Hvernig fórstu inn í hand til þess?
Ég bara valla nætt að horfa á
Ég var 100% þessum sigur. löppum hérna bróns, ég, onkelinn og allir, við kassan úti, hólkum allir United-mennir, við bara, hei, hólki á þetta, sem voru bara eftir leik bara City að taka út bara barnum.
Sko. Kom, ég held að þú þurfir að hringja alltaf í Joey, fyrir hvernig
Ángríns
Fær bara menn með þeir í
þetta Á EM hálfum tímanum Ég var alltaf að byrja með að gera svona vídeo Þannig að gera vídeoinu fyrir ástíðan okkar Þannig ég var alltaf að enda ykkur svona ríki Tók ekki tvirja, bara kliðina En þetta er líka eins og skal ég segja Nú flent svona kikið inn sko Hvað verður að segja aftur?
Já, ná, það er svo mikla trú á United alltaf
Já, með FF Cup og þetta dæmi Hvenær er Arsenal-leikur?
Helgi, hann bara
sunnudaginn Á, sunnudaginn 15.50 eða eitthvað
Örgulega eitthvað svo les
En eins og með þetta sko, nú ég að keppa í tippleik viku fyrir þetta Og ég það komin í 50, eða sem ég búin að slá út fjóra Þar með Halla Gumm og fleiri legend og
En Bói, er Bói ekki með það?
Nei, og ég sá þetta bara um daginn þegar höfðu samband við mig Ég veist ekki að það væri velun í þessu sko það ferð á leik Old Trafford eða Nei, Það ferð á Wembley, ferð á FA Cup kannski ég veit ekki hver velun eru Þá ekki ég tjekka um daginn, ég var búin að vinna 1-2 Og ég veist komin á toppin Og þannig með ég bara svolítið að nota innsæð Og ég var núna síðust helgi Var að leiða þetta út sko var, Jón Njúmar var að fara að slá drömmurinn út Mandaði sko þrjá leiki Ég bara, þannig ég þurfti að Byðja til bettguðuna Ég fekk þrjú mörk Í þrejum leikjum á 93 Og sneri við tablalu Þannig ég held bara
Það gott
Þannig að ég hugsaði bara ef maður á að skili þá maður á að skili
Heldur betur, já, er Arsenal United á sunnudaginn klukkan 3 Þið mætið á bronst á
Gummi,
það er spurning
Þetta gumma með þér
Það er spurning
Ég ekki að grínast, við hendum bara í sameiginlegan hitting Við bara skilur á milli
Já, sjáum til hvernig það verur Ég heyrtu
En ég teki undir margt það sem hann segir og þetta er, þú veist, ég held að United mönnum gæti liðið eins og okkur liðið þegar Hodgson var með Liverpool og ég var að sjá svona gamla Facebook memories, þá var ég að tala Hodgson og hérna, það var ekki góðu tímar
Nei,
og hérna,
ég hafði gaman að því
já,
Það var ágöndu því
Þannig að þú veist, þetta er það eru leikmennanna, það vantar kannski 5-6 leikmenn í viðbót og losa við 4-5 leikmenn
Ég fíla Garnaccio, hann bara, hann síndi kart sem, nei, ég vil vera í klubnum Þannig að ég hugsaði bara, ok, nú farið síðan sín Ætlar að vera eins og rassi eða hvað ætlar að gera Og hann kemur bara að delivera Og ég fucking fíla
það Þannig að
já, Og þú mátt bara halda áfram í klunum
Þannig að áru kannski fyrir mig að skoða aðra leiki veist,
Já, voru fleiri leikir
Fleiri leikir helgina Geggjaðu leikur samt í gær Mangi mig langa, bara, þú veit þú vildir ekki tala með dáðan Trent Alexander Arnold Framast að hans Real Madrid
Þetta er tvennt Og það er auðvitað þessar fréttir kringum hann Ég menna og daginn áður var kom fréttum að Liverpool og bjóður um 300 pund á viku og allt þetta og hann svo sem eitthvað staðfest eða eitthvað kringu það ég held að Liverpool þurfi bara svolítið að setja pressu og bara herðu er þetta já eða nei
en okkur eru þeir, okkur eru klubbur að draga svo lengi að sæna þá sem
það
við fá
þrjá það er svo allt Það er svo, svo er það bara
eftir skil Þurfa ekki að segja eitthvað taktik eitthvað
Nei, þú veist, það er, ég held að sé bara klaufaskapur
Mjög skrítið sko
Já, þeir gætu, minna, Louis Díaz og Konati eru á, þú veist, er ekkit mikið eftir að þeirra Tvö ár held ég Og annað, þú veist, auðvitað er eignarhaldi líka Mikið til umræðu varandi þetta Og vera búið að hérna, hanga svo nefri þetta En eins og ég segi, ég ætla ekki að fara að afhausa leikmann fyrir hauskúpu framistöðu sem hún var vissulega
Skemmtilegt, vel orðað
að hérna, þú veist, já, ég meina, ég hefur engin hæri bakur í þessar deild verið betri en Trent Alexander-Arnold þegar kemur á sóknarleik, máli sem þetta spurningumarki við varnarleikin oft á tíðum, Klopp
mörg spurningumarki,
en Klopp útskýrði það líka, ég meina þegar hann var undir Klopp þá átti Arnold að vera fremsti sóknarmaður líka og svo við varnarmaður, ég meina það er ekki hægt. Nei. Og sama, ég meina Slott kemur hann til varnar í gær, ég held reyndar að hann hafi þurft að gera með það sem hann sagði af því að við sjáum það í fyrsta markinu.
Beittu, hva, hver sagði hvað?
Slott sagði að þú veist Daló og Fernandes hafa bara verið frábærir þegar tvöfuldið á hann aftur og aftur.
Já.
Þú veist, gæði, þeir, gæði þeirra hafi líka orsaka slagan leik, en við sjáum það bara í markinu sem hann gefur gefur ég hann bara með umlega sendingu einhvað og trakkar ekki tilbaka, droppar ekki niður þegar að Højlund kemst í gegn er hann 10 metra fyrir aftan hafsendana sína. Hann á sendingu þeir innkast beintin á miðjuna þegar að United kemst í skyndisókn að þú veist, það var allur leikurinn og hann gat ekki einu sinni gefið fyrir fjandir hafa nýbúna hann er búin að leggja upp fleiri mörgum Beckham í deildinni komið tveim stóðsendingu fleiri veist, þannig að ég ætla ekki að hengja hann á þessu en ég held að stundsmenn Liverpool sé auðvitað viljum við fara að vita veist, ætlar að vera áfram
ég skilja svolítið eins og ég gerði með okkar menn með Beckham, ég er bara að Beckham er að fara og kom hann inn á hann á móti Real og hann bara svona gaf okkur kveðið mörg í rauninni og mér finnst Trent vera að fara og ég myndi fara, ég var hann Real Madrid skilur.
Já, já, það er eins og sé en svo er það hitt líka, þú veist
Lokalett og allt
það en það virðist ekki vera neitt lið í heiminum með eins góðum stað á Liverpool þú veist, akkur viltu ekki vera áfram og verða svo fyrirliði eftir 2-3 ár og svo framvegis
en svo er þetta þennan punkt sko.
En svo er þetta, þú veist, og með legacy bla bla bla, en svo er þetta Real Madrid og hún langar að búa og helst giftast Jude Bellingham þá er það bara allt í góðu af því að þú veist, við eigum hann bakur sem kom inn á í gær sem er alveg tilbúin að hann, hann vann strax tæklingu en, úst, og Trent, hann tapaði boltanum
það er sami Trent, þarna var hausinn auðvitað ekki til staðar
og Trent tapaði boltanum 25 sinnum í leiknum sem er rosalegt
ég held nefnilega að hann myndi fara Gareth Bale rátið sko að fara í sér framar og er alveg eitrar þar sko.
En sko málið er samt það að Conor Bradley hann hentar betur í taktikinn hans Arne Slott sko og eins og hann vill spila nákvæmlega en þegar þú ert með svona gæða leikmann svo Trent eins og sé, ég ætla ekki að ég var reyðu við hann í gær en ég er ekki reyðu við hann í dag og hérna, þú veist fótbolti er bara fótbolti inn í end sko og þú getur tekið, ég meina Onana búin að fá sér 2 mörkur hotspinnum hann var helviti sterkur í gær í markinu bæði í hotspinnum og hérna, þannig að þú veist þetta er líka, ég meina, leikmenn gera hef mikið mistökum og við í okkur lifandi lífi og dómarar og svo framvegis
og þetta er, þetta er ekki bara það sem við erum að sjá fyrir framlöku þetta er, viðst þegar eiga sitt eigin líf sko og að gera svilt
að
hlut
og allar þessar tilfinningar að vera í þessari stöðu gagnvart klúbnum þínum ná öllum, vinna allar titla með þessum klúb, stóðstingahæsti varnamaður, endalaust
og seðlarnir alveg fyrir framaði sko,
já, þannig að þú veist, það er verið að bjóða þetta og þú þarft bara að taka ákvörun og þú þarft að gera það sem fyrst
þannig að ég, maður skilur vel að sé þetta distraktið sko.
Já, já, en eins og sé Vestam og Tottenum var hann stórkostlegur hann eða þú veist í gær,
bara off
en hérna, einn punkturinn að við allir og þið er náttúrulega líka púlanir helduð að kæmi þið svona eðlilega svona smá downfall þegar klopparinn hætti og þetta var stíft núna nýð þjálfara lala það var ekki einhver svona kortir sko ég bara, er það, gerði okkur smá hérna breik hérna
og við fengum líka skemmtilegan hollending
já, þetta er, þetta er hollending og skotlátur þess vegna er þetta ekki samanbyrða sko. Þess vegna hann sem er Ten Hag bara í liðvestlu sko. Og hérna, mér finnst svo geggjað að hlusta Klopp bara, herrið, ég ætla að sýna ykkur hvað fagmaður ég er, bara hendur ykkur annars slott lag hérna, ég bara þetta liðmaður, gat emitt, sko og ekkit, við erum búin að vera, hvað, 15 ár bara í ykkur slömmið hérna, sko
já, já, síðan 2013, það er bara svo leis aðri leikir Jói hafði ekki gleymt því þarna, Fulham Ipswich 2-2, það stærsti punktinu þar náttúrulega Raúl Jiménez, hann bætti með Chicharito markaðast í Mexiko í sögu enn sko
var ekki eitthvað víta dubjus
fengur tvö víti
já og hann var bara
grín
Lían Della skoraði
hann er góður
þú veist, þetta er til dæmis gæti verið strækirinn sem United þar þessi típa
hann eða duttinn hérna ungi sem að fór í hvað er náttur? Gekki eftir ég veit að stráka, ég verið að draga maður landið hann hérna Robinson Travis sem að keftir í fyrra Ferguson, eitthvað?
Já, Evan Ferguson
takk henni hann er til þess svona típa.
Já, þessi sé, að því að Gaukres til dæmis, hann getur eins og þegar þau sagði það Sporting tók sitt í, hann droppa niður, tekur mannin í bakið, tekur hliðar og losar boltan og kantarnir eru komnir. Veist, þetta er sem að hvorki Hólund
Hólund er að svona reyna þetta, hann já, er búin að svolítið soft fyrir sem við miður hvað hann gæti já, verið. Já. Hann er, sko.
Þannig að ég, veist, þetta er bara svona já, þetta er... hann er mjög spennandi lífandi lap
Svo eru heldur betur leikir á laugardeginum var að mikið að vera þá langar að kannski að byrja bara hjá Brighton sem gerði eitt 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 Arsenal svo lítið umdel vítast með þar Arsenal
okay.
Mér far Arsenal færa ás þetta víti í setnáleik mér varst það bara alls ekki vera víti að Saliba fyrir eitthvað í Sjóa Petro Anthony Taylor bendir á punktin vítaspirna og þeir hann að jafna metin svo Arsenal svolítið ofnir
sko ef við setjum dæmi upp þannig Sjóa Petro tekur upp boltanum vippar hann upp hann er að skalla hann fyrir sig og er mögulega að fara að skjóta næst ef að Saliba ef það hefur verið með boltan í löppunum hann pota boltanum áfram og Saliba fer í fótinn á honum og svo í boltan er það ekki víti þú veist, ef hann spark já, ok þarna er Petro undan að skalla boltan
heldig, mista það ekki
og Saliba kemur svo í hausinn á honum og svo fer boltin í hausinn á Saliba þú veist, þetta er svona auðvitað er þetta hart en ef maður setur þetta örlítið upp það, veist, menn, já, ég meina, aldrei sé svona áður nei, kannski hefur þetta ekki gerst aður en ef við hoppum upp í skallabolta og ég skalli hnakkan aður en ég tek boltan líka, þá er dæmt brota út á velli
Þetta er, muni, hérna var ekki daginn bara, daginn hvort sem að var, það var Bruno eða Casemiro taldi hann að ég við teklaði eitthvað álíka og eitthvað vera hóta rauðspjaldi mér finnst þetta að vera orði núna fullt soft fyrir minn smekk og sérstaklega þegar þú færð að hæja niður í skjánum eins og hún sér þið bara að takki fyrir ofn og legg en þetta er eitthvað sem við erum búin að gera upp allar yngri flokkana þegar við farið í baráttu að þú tekur boltan kannski fór takkana mína aðeins upp á því að við fórum báðum í sama intention í það og þetta er að gefa mér rauðspjaldur í þetta það er ekki eins og ég að koma aftan á og tvekja fótaði sko.
En ég, þú veist ástæðan fyrir ég er að segja þetta hvernig svona er eitthvað neina kannski færa rauk fyrir því að þetta getur alveg verið víti en þetta er ótrúlega soft En ef þú setur þetta út á völl eða eitthvað stór annars staðar, er það ekki aukaspirna og úst, ég er miklu meira fylgjandi því mér veist þú ekki að þurfa að gera eitthvað meira Nei. Inn í teik heldur en út á velli.
Það er oft tala þetta sko, það eru brot út á velli.
En mér finnst bara, þú veist ég meina mér finnst bara Brighton betri í svona leik mér finnst arsanlið uppstillingi þeirra þeir eru fjara manna vartalinu, þeir eru Partey Calafiori hann hérna, Gabriel og Saliba miðja þeirra, Mikel Merino hann hérna hvað heita þær hinn tveir? Jorginho og Declan Rice þetta er rosa þungt og það átti alveg að skora eitt mark og halda þetta víti ég held að Brighton hefði skorað mögulega, jöfnunum mark en mér varst bara aðsanlega svolítið spilanleik frá sér
Vist, þetta er náttúrulega hefur svolítið verið máli með Arteta einhvernig en að í staðinn kannski fyrir að kaupa hann alvöru sóknamann eða eitthvað svoleiðis það hefur að fara á markaðin fyrir Mikel Merino og þessa gæja sem þessa þungu gæja á miðinni
Já.
Svo orðið svolítið passífur þegar var tækifæri til að sækja eitthvað titil
Sér hann að fylla upp í þetta Grand Chaka spottarna
Já. Já, mér finnst bara, minna, besti leikmar þeirra síst tveim leikjum er 17 ára sko.
Vaneri
Já, og ég samt fagna því að Arsenalmenn voru lóksins spjaldaðir fyrir að taka hotspinnu tveir hotspinnar tökur tvær frá mínútur
always cheating
og svo þú veist hvert eins að skipti sem fá hérna fast leikadri þá stendur hérna Jóver upp og
þetta er galið
þetta er rosa steikt þetta er allt mjög steikt
þetta er það að spila eins og sé bara hafnir sitt í hérna
þetta er sem sé NFL og það er bara sóknar og varnar og, en ok, er öllu svona gríni og okkur bandisleftum Mér varst assanlega spila leikinn frá sér
Það er bara sem er grátlegt með tækifærið
En það er það að því að þú veist, þeir þurfa að vera eins nálægt Liverpool og þeir geta að því að Liverpool á hana leik inni Setjum þetta upp assanlega hefur klárað þrjú stig í gær og Liverpool fengið eitt stig Þá varstu að koma með pressu Þeir hefur geta sett enn meiri pressu að vera þrem stigum eftir Liverpool með sigri og Liverpool fara að spila við United Þetta er rosalega
Þetta er bara sama gamla Arsenal tjók alltaf.
Já, það eru þín, er þín orð.
Það er bara svo leis.
Mér finnst það bara til að verða ensku meistari þá þarftu meiri hreðjar heldur en allt þetta hefur verið að sýna upp á síðkastir.
Sammála.
Það er bara svona, já, auðvitað er það lendi, just, menna, hann, núna sakka út, ok. Ödegard var eitthvað veikur og sá blóðlösi Kai Havertz eitthvað veikur og auðvitað, það, en öll lið þurfa að díla við þetta og lið sem er í toppbaráttu og ætla sig að vera þar þurfa bara að vera með leikmenn og leikmanna hóp til þess.
Sjáum bara City, þeir eru bara að spila þetta mjög hérna þund síðust árin en það var komst upp með það, mm-hmm. Núna bara herðu, allir liðið er rugli þau getið fundið til að henda inn á
þann. Þú eru bara að spila á þeim leikmenn sem þú átt
já.
Og spila þeim í rétta stöður.
Ég lakka nefnilega til að sjá ungu strákanakar sem við fengum núna fyrir tíðanbili frá svona alveg öðda dóðar í, mm-hmm. Maður alltaf að sjá svona fregnir að þeim
Tito Obi, Martin.
Já, meðal annars. Og ég er náttúrulega fer mjög djúft. Ég er að fylgjast með akademiun og allt þetta. Og ég var að hugsa bara ef þið gæðir ekki farið til lifera, það væri til ekkert að haft einhvern svona ungan graðan upplöðan tilbúin að koma bara á svona hótaði að taka sætið, sko.
Mm-hmm. En þetta, já, en þetta er sem að úst, bara Arsenal er í vesinni finnst mér yfir þessu og það vantar svolítið bara svona hugrekki og hugrekki og dugnað og vilja allt þetta kjæftaði og eins og ég segi, bara
spáka stutta milli, já, stutta milli í þessu, muni í fyrra, leikurinn á hérna Emirates, United leikurinn það er ekki að Nacho skora þetta trillta sigurmark,
mm-hmm.
En það var bara millimetra fyrir innan dæmi, mm-hmm. Og þeir fara móti að skora,
já.
Þetta er svona svissa tímbyrni,
þú þarft heppni þess að vinna, meina, Ferguson og fleiri, meina, Ferguson, þú þarft heppni og þú þarft allt með þetta þess að vinna til.
Þetta er líka, þú sér það, þú ert einu uppbóta tíma ennþá að springa á fullu þess að byrja leiki, það er mjög jákvætt. Þannig að skapa færi, þú hefur orku í að klára leikin með látum.
Þú skapa líka þeir
ein hefni, sko.
Þeir eru með nýju spjöld á tímabilinu fyrir hérna, tefja, fyrir tefja. Þar af meðal innkast á 60.50 mínúti í stöðunni 0-0 á mútu borma þá út í velli.
Ég trú ekki að segja þetta í klefanum, sko.
Nei, veist, það er rosalega mikið gott hjá Arsenal. Þeir eru tóku hérna rönn núna nokkra leiki og spiluðu og skoruðu fullt af mörgum og flottir. Svo fer hann aftur í þetta.
Talandi rönn, munið hann að rönnið er að 2004, eða ekki, 49 leikir rauðan svo
tafa,
50. leikurinn var Old Trafford, það var fyrsti leikurinn minn. Það var litli leikurinn til að byrja á maður.
Þannig að þú veist, mér finnst sko, burt frá öllu hérna sem gerist einhvern veginn utan, en þú veist, ef Arsenal ætlar að vera ennsku meistari, það þarf Arteta einhvern veginn að...
Fá sér að geta.
Þú veist, vera einhvern veginn meira að... Hömbúl,
mm-hmm.
Eins kaldanslið þú er að Holland sagði þetta hann við hann og annað en Arsenal verður að gera betur og eins og segi þeir áttu að loka eins og leik við Brighton og þeir spiljuðu leikin frá sér að mínu mati, þú veist, mér varst þið bara flatir.
Svo sér það, ok, Arsenal leikur núna hjá okkur, hann er hvenar, hann er 12. Stráka, 12 kemur, þetta er búið bara hvað, ég vinn mjög mikið í tölum, strákar, það er ástæð fyrir ég sett þrjánindir. Sást um daginn, sérlega sem ég tók, lagði þrjár efur upp, tók 1733 tilbaka, sællinu. Og hérna, þannig að ég er náttúrulega búin að fara á Rosslands flug núna eftir áramót og maður er að hlusta það sem var að segja manni, þannig að maður bara að grípa gæst svona mjög gæst.
Þannig að það var aðri leikir að lögða þetta en Brentford vann á útvöld.
Helvítis flekkan hann.
5-0 útisigur á móti Southampton.
Júrits.
Já, hann verður heldur fljótslótin fara, það gengur
ekki. Ég er ekki bara alltaf leið, þeir ná ekki þessum, hvað, 11 stigum?
11 stigum.
Sem að darbina þeim, ég held ekki.
Hafið eitthvað ágjur af þessum lánsmanni sem voru kallað tilbaka?
Nei.
Það er ekki bara til að bæta upp í hófina?
Jú.
Ég held nefnir að flekka, en hann var alveg að spila middur um daginn, hann bara, ég get ekki hleyft þessu gæja, eitt heila leik, sko, það er í farin, ágríns.
Ég held að líka, sko.
Hann var náttúrulega í fyrra eins og væri á Englaríki, sko, hann búið að flottu núna og síðan kemur Háka og fæn loksins síðan sér. Ég sagði líka við og ég bara hætta sem mikla pressa hann alltaf skiptum liðu okkar bara leiðum svo flóta og þetta er ekki nema ein meiðsli, þá erum bara komin og þessu Hákan er bara, hann nýtir tækifæri, fyrsta múfi hans sá við vera að koma inn á, svo hann bara pressa hann, hann tekur hann Jordi eða Jóhann Kröyf á baku sig eitthvað, maður bara ok, smooth.
Það er gott en að alltaf að segja Jordi Kröyf.
Næstu bara við og hérna, og bara með allt sem að heyrir frá þjálfurunum og fans og fleira þeir bara, þessi geggjaður og flekkin er einhvern veginn búin að ná að ljúga sig inn í þannig so far, en hann þarf bara einu að tækja verið, það var að góna sko.
Maður sitt í vinnu 4-1 á Vestham, þannig að sitt í, er svona það er eitthvað að gerast þannig er svona það sem er, Holland skora 2 og svona en svona stærstu
Savinjó lagði upp 3
Savinjó lagði upp 3 geggjaður og stærstu fréttunar einhvern veginn kringum leikinn eða það sem gerist eftir leikinn eða svona Pep Guardiola fyrir að tala Jack Grealish og segi bara að þú ert eftir á í öllu.
Býttu, hvað það, ég mista því.
Hann sem er spurður út í af hverju að spila hann að hverju búin að spila Savinho og allt tímabili frekar en Jack Grealish og hann segi bara að Jack Grealish er verra standi og Savinho sem betur á öllum sviðum.
Ég held að sé alveg að hann talar ekkert skýtt held ég sko.
Nei.
En veist, ég held að það er gott fyrir City að þetta eru sigrar á móti Leicester og West Ham og þú veist, þeir eru að ná tveim sigrum í röð og Holland skorar og Savinho er að
en það nýbúin að fá niðurlæðingu sem í móti okkur
Eifin, þú veist, þeir eru búin að vera niðurlæða sig bara hverju helgi og í hverju viku í, síðan í óktóber, þetta er fyrstu skipti sem þeir tengja saman tvo sigrar síðan í óktóber og þetta er Manchester City sko.
Ég samklóraði mig andlitinu bara með peppunum daginn, ég bara greiði kallinn sko.
Hann er að, þú veist, næstu tveir mánuði, þú veist, janúar og februar ég sagði svo sem einna að þeir eru alltaf í topp fjórum og þeir eru tveim stigum frá því núna
en maður sér ekki hann að sitt í snúning
nei, alls ekki
ekki eitthvað í dag ekki, sko.
Nei. Það talaði með að núna Vestam sé að fara að reka Julian Lopetegi og strax fara að tala um að sé að ræða við Graham Potter
en Kjarta Másson, hann er að lausu
já, spurning það er góð bókin eftir hann en Crystal Palace 1-1 á móti Chelsea heldur betur búið að stimpla sig og reykur titilbáratu sko.
Ég hefði stimpluð þessi bara endalega út þannig,
já,
Macarena, hvað er það?
Mateta?
Nei, þjálfarinn
Maresca,
hvað sagði ég? Macarena Hann hérna, já, ég heyrði eitthvað út úr honum um daginn eitthvað svona, ég bara, what, hvernig að segja þetta? Man ekki hvað
að
sagði
Hann vildi ekki verið titilbáratu Það var svona að tala að það var ekki tilbúinir í
það búin að vera flottir núna og maður svona munið hvernig að vera fyrir maður horfði á þetta bara, þetta er bara eitthvað djók sko. Þetta er bara allir, er þetta hverju vera með liði, komi allir með og þannig að hann köttið hann yfir hópinn og svona fann sína menn við þetta vera og en mest ég ekki hafa helst minnst á Kól Palmellum sem gett lengi
hann skoraði um helgina
hann skoraði helgina sko
þeir eru bara þeir algjörlega stútuðu allri von, og eru bara núna tróða sér niður í baráttu þetta fjórða, eða þeirri að fjórðasæti þeir hefði ekki verið svona hangið í kannski Arsenal í smá tíma og kannski tryggt sér mestarlasæti í mars
það var illa gert gagvar þeirra fans sko.
En hún er þeir bara í vesenni finnst mér sko.
Þessi svo kallega slæmi kafli á Chelsea Aston Villa vann dramatískan 2-1 sigur á Leicester hann bara sterkur heima sigur á Aston Villa nauðsynlegu fyrir á
Lester fellur með Southampton svo bara spurning hvað fer með þeim.
Ég veit vasan ég hálkaði enda Jamie félagamennum daginn sko á móti City. Hann var að hóta sko fullu og náði ekki að tróða inn. Hefði hann náði að tróða sem markinn þá held ég tekið það sko.
Að Bournemouth vann 1-0 sigur á Everton og nýir eigendur Everton eru farnir að skoða í kringum sig.
Þeir
virðast alltaf að reka svona dæs.
Já, ég meina. Hvað ætlar að gera? Hann elskar jafntefli, menn þeir eru í 17. sæti. Og ef við Ipsið til þeir náða að klára en hann sigur, þá væri held ég Everton í 17. og Wolves væri þá í fallsetinu.
Hvað erum við eftir núna?
Erum við 13. sæti? Markatalan, sterk.
Eurovision?
Og hann að lokum Núkasúl vann 2-1 á Tottenham en það virðist vera þannig að Tottenham alltaf standa við baki á Anspost og Google.
Eins og kannski tölum síðast
Nákvæmlega þessi punktur að tala með kerfi og það ákveð þetta er að fara frá þessu og fara eitthvað allan
Það vantar þess að posta en hver á að taka við þeim? Það er svolítið líka ég held að tímabilið muni bara leiða í ljós hann fer eftir tímabilið mögulega eða líklega og þá geta kannski byrjað upp á nýtt en eins og ég meina líftími þjálfara tóttanum er 18 mánuður og það vera kafla skil nú Kane farin fyrir tveimum tímabilum og Son mun fari sumar frítt þannig að ef ekki núna þá hvenær allar Tottenham að byrja aftur að byggja
Já, lífi, ég veit ekki hvað allar að hanga lengi hann og spörsarnir mun alltaf spörsa sig skilur og við United menn, við höfum svona softspot fyrir spörs og vice versa en hérna, mér finnst bara eins og þegar hann út að fann að rífast við áhrendir í stúkunni eitthvað svona allir eitthvað að hrauna á því og spila betri vörn og hætti það svona lala. Þetta er gæði sem við viltu fá eitthvað fannst þetta geggjað í byrjun bara standið baki á honum og gera bara betur
Já, stundis með Tottenham stjórnin hjá þeim er að vonast eftir því að hann taki deildabikarinn og Evrópudeildina Það er komið skilið titlum.
Við leiðum hann að fá að deilda byggjur um daginn.
Hann dettir út í næstuðum fyrir því miður.
En þarna Newcastle, þeir eru náttúrulega bara heitast að lið deildarinnar, svona um það
byggjur.
Og þarna Alexander Isak, hann bara fer ekki gegn einasta leika á þess að skora ekki. Sko.
Nei, og Jacob Murphy leggur upp.
Já, þetta er eitrað saman.
Já, ég meina Newcastle er bara líka, þeir eru að spila á sama liði leik eftir leik. Og Anthony Gordon var hann enda fyrir líkamsvara sem það. Melgin inn í teiknum
já.
Kulisevski þarna. En bara eins og þeir eru að spila, ná að spila á sama liðinu viku eftir viku, þeir eru ekki í neinum öðrum keppnum jú, deildabikarnir undar
og, þeim stóra
já, og þeir geta gert þetta og bara, þetta er bara sama og ef United geti spila á þessum 11 núna, viku eftir viku að, þá gera skoðu litir
Hver eru eftir, svona, er eitthvað stórlega eftir í deildabikarnum til þess
Liverpool Tottenham og Arsenal Newcastle
í undan Já, þau eru öll eftir
okay. Þetta verður alveg undan úrslit
sko.
Þetta verður algjör vesla Það er, held ég að ekkert meira Ég ætla að reynda að spyrja það einu Hvernig viltu svo taka við landsliðin?
Herðu, ég var upprunalega bara klári í Arnar sko. Og ég er alveg klári annað þó og Já, viljum ekki, já, hann er bara frá því talaði fyrst við hann, ég bara, ég tengdi instantli við hann, bara hvenær talar, ég elska frasana sem tölum mjög oft svona íslenska ensku og hann er United maður náttúrulega og mér finnst bara,
það skiptir máli. Það er mikilvægt
skiptir. Það skiptir öllu máli. Nei, og mér finnst bara árenni kringum hann, ef við talum árenna, mér finnst árenni kringum hann og allt svona sem hann gerir og ég þekki náttúrulega nokkuð stráku í liðinu og þeir að segja mér svo hvernig hann er á æfingum og fleira. Mér finnst eitthvað perfect fyrir en hóps mér að koma upp hjá okkur núna. Ég held bara þetta er allt gert rétt þá býða okkur góð hlutir
ég held að just, ég er sammála því just, mér finnst að Freyr eigi að vera áfram úti
ég held að vinna að leika sjálfur
já, af því hann er búin að koma sér það er, sko, það er svo erfitt að koma sér þangað sem hann er búin að koma sér og ég vona að hann haldi því áfram
ég held að hann gera
og, það og Arnar Hann er með nýfætt babbi hérna heima og svona Það er því gott fyrir hann
Það er eitthvað gekk
Já, eða þú veist, það er eitthvað ekki þægilegt Þetta er meiri pressalíkuði hérna heldur en á enska jobbunum
Hann er búin að vera í
En ég held að, en ég væri, þú veist Ótrúlega mikið til að sjá Arnar taka við þessu Á öllum einu fórstum og bara fyrir víkinga Líka að byrja úr sölvi tegu við Nýtt blóð da.
Ég held að það bara að gegja fyrir alla sko.
Ég held að
Já, mér finnst líka eins og þú segir Þessu hópur undir Arnari
Háum 2006, bandaríkunum
100%
Og hann Arnari hefur sínt það
Hann leifir með að skýra
Og vinnur vel með ungu leikmunum
Nákvæmlega Og hann er ekki að fara að taka Albert og henda honum á hópnum
Þessu sumir
Já, við skoðum minna Þannig að ég held að það er
Hvað sem er í
Kasper Hjulmand ég hef vilja sjá hann
Jan Andersson fyrir landsliðsþjálfari í Svíþjóðar svona gamla góða blandan
en ég held núna við getum bara Heimir Hallgrímsson okkur nett upp og ég held að Arnar sé alveg perfekt í þetta og eitt annað gummi, ég var að segja nú hlusta ég mikið á podcast og ég hlusta podcast sem slakandi svona ég vil vera helst upp í rúmi að taka lögn eða fara að sofa af átt efer að ég vil hafa svona ómþýtt í eyrun á mig leik ekki ösku til eða frá og fleira. Þannig að þú var svona go to gæmi ég tók ástfóstri við í fyrra hitti fyrra og ég held að bara hver er með að gummi maður ég bara fyrir í eyrir og ég bara svona sopnis og ungla
Æ, takk fyrir það, gaman að heyra
virkilega gott sko, bara hérna, ég ætla að ponda þérna
gaman að fá því heimsótt, gaman að fá svona rós
endilega, kom svona oftast
Heru, takk fyrir að vera með okkur í dag
glóri,
takk fyrir að hlusta